que soy, estoy, soy, estoy, soy, 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 no. Der ser jeg, hvor de smukke piger danser dem, men alene af dem, jeg så i fjor. Den første kærlighed er den bedste, jeg kan aldrig, jeg forglemmer dig, min ven. Jeg har et æble.
Du lytter til en podcast om den nu pensionerede violinist, sækkepipespiller, balladesanger og ikke mindst folkemusikforsker Lene Halskov Hansen og hendes livslange fascination af den nu længst afdøde sanger og traditionsbager Ingeborg Munk. Podcasten her er en del af en serie med titlen Hovedstadsguld Folkemusik i Danmark, som handler om at dokumentere og formidle hovedstadens folkemusik og den scene, den er en del af. Sangen, vi hører her i baggrunden, den synges af Ingeborg Munk, som levede i årene 1906-1978, og den her podcast er produceret af Radiofunk.dk for Mediehaven og er støttet af Kulturministeriet. Tak for det. Lene Halskov er født i 1955, og hun bor sammen med sin mand i en hyggelig lille lejlighed nær Christianshavns Kanal på Christianshavn, ikke langt fra Christianskirken. Udover at være en dygtig og erfaren musiker og sanger, er Lene Halskov også forfatter og foredragsholder, og så har hun en magistergrad i folkloristik og har arbejdet som projektforsker og arkivar ved Folkemindesamlingen under Det Kongelige Bibliotek.
Hør du lille kæresten, aller kæreste min, vi falmer roserne på kinden din.
Blinder jeg på, I før I rider.
Jo, jeg har hørt det herude, min mor ligger syg, I bruger I.
Blinder jeg på, I før I rider.
Sådan her lød det for eksempel, da Lene Halskov for et par år siden sang med publikum i Metronomen på Frederiksberg i forbindelse med Radiofunk.dk's koncert en helt særlig aften med dansk folkemusik. Og nu kan det jo godt være, at Lene Halskov er pensioneret, men det har på den anden side ikke forhindret hende i at skrive flere artikler, blandt andet om den jyske sanger og traditionsbager Ingeborg Munk og hendes forhold til arkivar Torkel Knudsen. Ingeborg Munk sang hele sit liv, og hun sang alt muligt. Revyviser, slagere og sange, som hun havde lært mange forskellige steder, ikke mindst af sin mor. På et tidspunkt sidst i 1950'erne møder Ingeborg indsamler og arkivar af det, man dengang kaldte folkekultur, Torkel Knudsen, som senere sammen med sin kone Annelise blev leder af Folkemusikhuset i Hoager, en selvejende institution, som blev oprettet i 1971 i et samarbejde mellem Kulturministeriet, Dansk Folkemindesamling og Holstebro Kommune. Huset har til formål at danne ramme om et arbejdsfællesskab mellem folkemusikere og folkemusikforskere, som Torkel Knudsen selv formulerer det. Og man kan roligt sige, at samarbejdet mellem de to meddeler og indsamler slår gnister. Torkel er dybt fascineret af Ingeborg, og han og hans nyindkøbte spolebåndoptager, den nyeste teknologi dengang, skal groft sagt bruge nogen, som kan bekræfte hans teorier og behovet for og relevansen af, at man opretter et decideret folkemusikhus. Og Ingeborg og den sangdjævel, som hun har bag øret, vil rigtig gerne ud og synge for folk, sammen med blandt andre Torkel, Annelise og den cigarsprutende fiolspillemand Evald Thomsen. Men hvordan foregår det egentlig, når man som indsamleren Torkel Knudsen gør, interviewer en kilde eller meddeler som Ingeborg Munk over en periode på hele 19 år? Hvor meget indflydelse har Torkel Knudsen for eksempel på, hvad Ingeborg synger ind i hans mikrofon, og hvor fleksibel er hun, når det handler om at komme ud og synge sine sange? Den her slags indsamlinger, fortæller Lene Halskov, siger ikke bare noget om meddeleren, altså Ingeborg Munk. Den siger også noget om den, der indsamler. Men før vi hører Lene Halskov fortælle om sine undersøgelser og om venskabet og samarbejdet mellem indsamler og arkivar Torkel Knudsen og sanger og traditionsbager Ingeborg Munk, så skal vi høre Ingeborgs mor og vigtigste læremester Anna Munk i en optagelse fra 1927. Her synger hun sangen Som stjernerne på himlens blå, som dengang blev noteret som en nyere vise.
Som stjernerne på himlen blå, de tager frem på. Som stjernerne på himlen blå, de tager frem på. At der skal burde tur jeg i, det siger de på denne vej. Hjælp på vores bryllup dag. At der skal burde tur jeg i, det siger de på denne vej. Jeg kommer bryllup dag. Kan du huske, hvad du lovede mig, dengang vi sagde en brand?
Jeg hedder Lene Halskov Hansen, bor på Christianshavn, og i 70'erne, der boede jeg i Viborg, og der kom jeg lidt tilfældig i forbindelse med det, der dengang var et folkmusikhus i Hoager, og kom ind ad døren og havde kendt intet til folkmusik, og det var ikke kendt på den måde med traditionel dansk folkmusik i Danmark endnu rigtigt. Så jeg blev bare forskrækket over, at der stod en gammel mand, jeg gætter på, han har været her i 50'erne, og spillede, og nogle unge, der spillede med, og nogen, der dansede rundt på et lille gulv, og lidt senere, så var der en gammel dame, der rejste sig op og hostede, spruttede, og så sang hun. Og det var så Ingeborg Munk, som var husmandskone og traditionel sanger, og hende skal I høre mere om lidt senere. Men det blev altså grebet af, så jeg hægtede mig på og var med til mange arrangementer gennem nogle år. Og det fik mig til at melde mig til Institut for Nordisk Folkemindevidenskab, hvor jeg tog en magistergrad på Københavns Universitet. Og har siden, altså faktisk siden begyndelsen af 70'erne, det var i 73, jeg første gang kom ud til Folkemusikhuset, interesseret mig for det felt. Og især sang og sangere, og ikke så meget musikalsk eller melodisk, men hvorfor synger de, og hvornår synger de, og med hvem, og hvad betyder det for dem, og sådan andre ting, der er sangudtryk. For nylig så afsluttede jeg et forskningsprojekt på 2 år, som var finansieret af Kulturministeriets forskningspulje i samarbejde med Kongelige Bibliotek, og herunder også Dansk Folkemindesamling. Og i det projekt, der er Anna Munks datter, Anna Munk, vi lige har hørt, hendes datter Ingeborg Munk er den ene hovedperson. Og mit projekt, det handlede om, hvordan vi på forskellig vis kan lytte til lydoptagelser, og nu er det senere lydoptagelser, der er kommet efter fonografen, som bliver overtaget af spolebåndoptageren. Det ved jeg godt, der er nogen i dag, der ikke ved, hvad det er, men det må de slå op. Nu kan man nemlig pludselig indspille minimum en halv time. Og det giver jo pludselig nogle helt nye indsamlingsspørgsmål og forskningsspørgsmål og interviewmetoder. Man kan begynde at interviewe folk og indspille det. Og hvordan er det så, at vi kan lytte til dem, hvor en såkaldt indsamler, og det er altså arkivsprog, den der har indspillet, typisk har besøgt en traditionel sanger eller spillemand. Nu handler mit projekt om en bestemt sanger. Og har indspillet, indsamleren har indspillet interview, samtaler og sang. Og som afgrænsning, så har jeg nærlyttet til et usædvanligt langt og komplekst indspilningsforløb på hen over 19 år. Og det er Torkel Knudsen, som var arkivar ved Dansk Folkemindesamling og senere blev leder og er stadigvæk ansat som arkivar ved det Folkemusikhuset i Hoager. Og han indspillede med Ingeborg Munk i de her 19 år. Og Ingeborg Munk var husmandskone og boede i Himmerland, og hun er født i 1906 og døde i 1978. Og det jeg ville, det var at undersøge, hvordan selve samspillet mellem indsamlere og meddelere, altså mellem Torkel Knudsen og Ingeborg Munk, foregik dynamikken, magtbalancen, relationen, og hvordan det påvirkede det, som vi umiddelbart hører i optagelserne og ikke hører. Og om eller hvordan den interaktion måske påvirkede deres liv og virke, både i stort og småt. Jeg lytter ikke først og fremmest til indholdet i samtalerne, eller hvad der blev sunget, men hvordan de talte sammen, eller forbi hinanden, eller undgik emner og bestemte sange, og hvorfor det foregik sådan. Og det førte til, at projektet handler om det, man taler om store fortællinger og små fortællinger. Store fortællinger, det er de store, dominerende fortællinger om noget eller nogen. Og i det her tilfælde er det den præsentation eller det indtryk, som Torkel Knudsen har været med til at skabe om Ingeborg Munk, som jeg selvfølgelig skal komme ind på, hvad er. Og så er der de små fortællinger, som jeg vil lytte efter, som dukker op i lydoptagelserne, og som jeg på forhånd ikke kendte til. De kan dukke direkte op, og de kan dukke indirekte op som en kommentar eller en lille udsagn, og som kan virke ubetydelig i sig selv, men have en stor betydning. Og det er det, det kommer jeg tilbage til lidt mere konkret om. Og så er der to grunde, jeg vil sige, til at jeg startede projektet, og det startede faktisk for 10 år siden. Og dengang, der var mit tema Ingeborg Munchs selvbiografiske udsagn, fortællinger. Vi havde et projekt på Folkemindesamlingen om selvbiografier og livshistorier, og der ville jeg nuancere det ved at lytte til optagelserne. Så troede jeg, at jeg kunne spole mig frem til i optagelserne og fiske de her små selvbiografiske fortællinger frem. Men jeg blev hurtigt forundret over, hvad er det egentlig, der foregår mellem dem? Hvordan er det dog, de snakker med hinanden eller snakker forbi hinanden? Så jeg tænkte, det her, det kommer ikke til at fungere. Så det blev mere og mere ført over i, at jeg vil lytte til alt det, der foregår ind imellem sangene og ind imellem det egentlige indhold, de taler om. Og det er så blevet til to artikler, som jeg har skrevet om. Desværre egentlig på engelsk, fordi det knytter sig til to konferencer, jeg var med i. Og når det er det, han er sagt besværet værd at sidde og lytte, som tager lang tid, men som jeg kom til at synes var rigtig, rigtig spændende, så kan det nemlig være i mange tilfælde den eneste måde, vi kan få en baggrundsviden om selve optagelserne på. Og det handler om, hvad var egentlig indsamlerens formål? Ja, det var måske at dokumentere den her person, men hvad var det mere præcist? Og var det og skiftede det formål, og ikke mindst hen over 19 år for Torkels vedkommende? Og hvad var hans egentlige interesseområder, som kunne være styrende for, hvad vi så umiddelbart hører i optagelserne og ligger bagom? Og det gælder både for Torkel Knudsen og de fleste andre indsamlere i Danmark, at de har ikke efterladt sig nogen beskrivelser af deres indsamlingsforløb eller besøg. Hvordan reagerede sangeren eller spillemanden? Hvad fandt de frem til? Hvad aftalte de? Hvad udlod indsamleren og spørge om og indspille? Der findes registranter til de her optagelser. Og både optagelserne og registranterne er digitaliseret og i princippet tilgængelige. Og jeg husker, jeg fik vist ikke sagt, at de her optagelser efter fonografens tid, og fonografens tid kan man sige i indsamlingsøjemed i Danmark sluttede i 47, og spolebåndoptageren, den bliver så det nye revolutionerende indsamlingsredskab fra slutningen af 50'erne. Men de oplysninger, der er i registranterne, er ikke nok. Det er data, grunddata, sted, navne og sådan noget. Og det vi ved er, at hvis man vil lidt dybere ind i de her optagelser, så må man vide noget om, hvad var egentlig arkivets indsamlingsideologi? Hvad var indsamlerens ideologi eller strategi eller formål? Og da der ikke har været tradition for, at arkiverne har indhentet de oplysninger fra indsamlerne, så har de heller ikke en umiddelbar lille bank, vidensbank, så de kan formidle optagelserne for os. Så ligesom fonograferne, optagelserne, så har vi heller ikke sådan en overordnet formidling, der knytter sig til optagelserne med, hvem var indsamleren, bare i store træk. Det har de i England for eksempel, der kunne man blive inspireret af. Man kan slå op under Percy Grainger, og så kan man se lidt om ham. Så derfor er det også af den grund, at jeg har lavet det her projekt, for at både give nogle tips til andre lyttere, der kunne lytte til nogle tilsvarende optagelser. Hvad kan man lytte efter for at få noget at vide om de selvsamme optagelser, som man måske ikke kan finde andre steder eller skal lede længe efter? Nå. De to hovedpersoner kort. Der må jeg hellere præsentere Torkel Knudsen. Han var uddannet. Han var født i 25 og døde i 7. 2007. Han var uddannet komponist på det Kongelige Musikkonservatorium i København. Han blev løst ansat i Dansk Folkemindesamling i 57. Hvordan det lige foregik og hvorfor, det ved jeg ikke præcist. Men formentlig inspireret af østeuropæisk folkmusik, hvor han har været i Østeuropa, og tænkt, at det har jeg fra hans kone, Annelise Knudsen, som sagde, at da han så kom hjem, så tænkte han, har vi mod noget lignende herhjemme? Og han kan også være inspireret fra Sverige, som havde en ny indsamlingsmetode, som gik ud på at samarbejde med Sveriges Radio, som så lavede udsendelser på grundlag af det, der blev samlet ind. Og han, Torkel Knudsen, iværksatte så allerede året efter, han var blevet løst ansat i første omgang i 1958, altså der iværksatte han en helt ny måde at indsamle traditionel musik og sang på, nemlig med spolebåndoptageren. Og den indsamling, kan man sige, fortsatte i grunden til frem til 1990'erne. Og formålet var selvfølgelig at dokumentere traditionelle sanger og spillemænd. Men i realiteten var der nogen, der efterhånden tænkte i Sverige, jamen de her optagelser, de siger jo egentlig også en hel del om indsamleren, hvis man sætter fokus på dem. Og så begyndte man at tænke, jamen er det egentlig først og fremmest selve interaktionsforløbet, det dokumenterer? Og det er der, jeg tager fat. For der har vi ikke i Danmark undersøgelsen af det, hvad det så vil sige konkret, at den dokumenterer indsamlingsforløbet mellem meddeler og indsamler, og ikke mindst dens virkning på det, vi hører. Så en måde at præsentere Ingeborg Munch på, det er så som det konkrete resultat af mødet mellem Torkel og Annelise Knudsen. Der skal lige sige, hun blev ansat på Dansk Folkemindesamling som sekretær og assistent, og blev i hvert fald assistent for Torkel Knudsen, og senere blev det gift, og var samarbejdspartner hele vejen igennem. Men Ingeborg Munch gik fra, på grund af dem, at være en såkaldt ukendt husmandskone. Jeg bryder mig ikke om, at man er ukendt, for det er man jo ikke lokalt. Men husmandskone ved Torp i Himmerland i løbet af 60'erne, og ikke mindst i 70'erne. Og hun blev både lokalt kendt og landskendt gennem radioudsendelser, Folk Synger, udsendelserne i 60'erne, hvor hun var med i de første udsendelser. Aviser, blade, folkemusik og andre kurser kom hun med ud og sang og fortalte for folk. Og ja, seminarer, arrangementer af forskellige slags. Så hun kom til at spille en rolle som et sangerikon for traditionel sang i folkemusikbølgen i 1970'erne. Ligesom spillemanden Evald Thomsen gjorde det med spillemandsmusikken. Og igen med Torkel Knudsen og andres indsat blev hun i 71 på livstid aflønnet af Kulturministeriet som folkemusikkonsulent for Folkemusikhuset i Hoager. Og også Evald Thomsen blev det. Så hun blev kendt i 70'erne for sin bramfrihed, sin upolerede sangstemme, sit varierede sangudtryk og sin stærke indlevelse i sin sang. Nu kan folk jo opleve noget forskelligt. Vi oplever forskellige mennesker forskelligt. Men jeg tror, det er en rimelig overordnet måde at præsentere hende på. Hun var solid i det, hun kunne. Vi skal høre Ingeborg synge Stjernerne på himlen blå i 1967, hjemme hos hende selv, som Torkel Annelise optog. Og det er den samme sang, som hendes mors sang, vi hørte hendes mor synge i 1927. Og det er på et tidspunkt, hvor Torkel Knudsen har spurgt hende, om er der nogle sange, du selv godt kan lide? Og det er jo et lidt mærkeligt spørgsmål, men det vender vi også tilbage til, for der var nogen, han gerne ville have, hun skulle kunne lide. Men, og det var så egentlig en af dem her, Stjernerne. Og der ved jeg så nu, at hun har brugt sangene. Hun kan rigtig godt lide at tralle, så hun har jo sunget meget i det daglige. Hun har sunget altid og hele tiden i en eller anden forstand. Og der har hun trallet melodierne. Og det, som jeg hører i denne her, er, at når hun starter, første og andet vers i hvert fald, så er der rigtig meget grundrytme, træl, som når hun malker eller går og lurer eller sådan noget, træller hun den, så kommer der nogle ord på. Men lige så stille i løbet af versene og mere, så bliver det til et mere fortællende udtryk, som jeg kalder det, at hun fraserer ordene, sætningerne i talenær form, sådan at rytme og melodi og sådan noget, det må bare ikke hænge på, men de bliver formet efter det. Og det synes jeg er sjovt at høre den udvikling i løbet af sangen.
Og så er jo også den her. Ta-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la, som stjernerne på himlen blå, det pars, pam, pam. Altså skal både du og jeg spasere det af denne vej i alt på vor bryllupsdag. Kan du huske, hvad du lovede mig, en gang vi sad ved stranden? Kan du huske, hvad du lovede mig, en gang vi sad ved stranden? Du lover, du ville være min ven, men du ville bare om mig. Det må jeg tro om dig. Af Karle er der ganske få, som har et stadig sind. Af Karle er der ganske få, som har et stadig sind. Til en i dag i morgen tog, så tænker de, lad dem bare gå. Sådan er Karlens synd. Du tror måske, jeg fier dig, fordi du rydt om ham. Du tror måske, jeg fier dig, fordi du rydt om ham. Nej, rydt om let forsvinde kan, men kærlighed blev aldrig kold, når den oprejt i ham. Nu går jeg som det vilde får, derude i skoven grøn. Nu går jeg som det vilde får, derude i skoven grøn. Ti, nu er jeg hverken far eller mor, eller nogen ven på denne jord, der vil trøste mig et ord. Nu slutter jeg min lille sang, til visen var lang. Nu slutter jeg min lille sang, til visen var lang. Farvel, farvel, min lille bitte ven, vi mødes nok en gang igen på Herrens store dag. Farvel, farvel, min lille bitte ven, vi mødes nok en gang igen på Herrens store dag.
Det var så i 1967, at Ingeborg sang den her, og altså 40 år efter hendes mor sang den. Men tilbage til det med, som er mit egentlige fokus i mit projekt, eller var, så for at kunne analysere noget så uhåndgribeligt som en interaktionsproces, så har jeg hentet inspiration fra antropologerne, deres måde at både deltage i og observere det, der sker, når de er på feltarbejde blandt levende mennesker. For mit projekt kaldte jeg på feltarbejde i lydarkiverne, og deltagerobservation kalder de det. Og det kan man jo ikke, når man skal lytte til nogle indspillede lydoptagelser. Men det har jeg så omsat til nærlytning med faglig distance. Fordi det er også noget med indlevelse i det, der foregår. Og da jeg har kendt Thorkil Knudsen, jeg har kendt Annelise Knudsen, jeg har kendt Ingeborg Munch, og jeg er endda været med, sidder med i, eller været til stede i nogle af optagelserne senere hen, så er det også noget med at indleve mig med en vis distance, for det kan give blinde vinkler, og det skal man altid være opmærksom på. Men det med at nærlytte med en vis distance, indlevet distance, det tror jeg er, det synes jeg har været spændende. Og det er i de mennesker, det vedrører, altså hvordan er det, de reagerer og agerer over for hinanden lige her og nu. Så jeg lytter til, hvordan Thorkil og Ingeborg taler sammen eller forbi hinanden. Jeg lytter til stemninger, til stemningsskift, og hvad er det, der gør skiftene? eller skift i stemmeføring til, om de er engagerede eller ej, og hvilken type pause eller latter, der er tale om. Nogle gange slår Torkel ud i latter, fordi han forstår ikke Ingeborg Munch. Han forstår ikke, at hun ikke kan bare lige synge sang efter en tekst i starten. Og jeg lytter efter små bemærkninger og tilsyneladende ubetydelige kommentarer, som så pludselig viser at have en betydning. Der har været nogle kommentarer, jeg hørte, men ikke gjort noget ved, og så senere, så bliver den der kommentar ved med at dukke op. Den her kan jeg jo uden, siger hun på et tidspunkt. Det vil sige uden ad. Jamen, hvad vil det nu sige? Hvorfor siger hun det? Jamen, det vil sige, at hun har sunget efter noget tekst indtil da, ved det første besøg, fordi hun ikke kunne huske dem. Og det kan være meget rart at vide, at hun faktisk ikke kunne de sange. Det er en måde, man finder ud af, okay, hun kunne egentlig ikke de sange, men denne her kan hun udenad. Og der var hun enorm. Hun var meget engageret i den, og hun var sang også friere i den, hun kunne udenad. Nå, så det er ikke kun at observere de der forskellige ting, men også hvorfor og hvad ligger bag. Og så kommer der lige en kort lille tør ting. Så derfor har jeg også hentet perspektiver fra narrativitetsteorier, teorier om fortællinger, med spørgsmålene om det, man kalder store og små fortællinger. Og i det her tilfælde, altså Torkel Knudsens dominerende fremstilling, præsentation af Ingeborg Munch, som meget, meget kort sagt giver det indtryk af, at hun har sunget de gamle sange, siden hun var barn, fordi hun kan relatere sig til dem. Det vender jeg også tilbage til. Og de små fortællinger, som kan være stor betydning i forhold til at nuancere den store fortællinger, eller de kan være kontraster, de kan være supplement, og det er de små fortællinger, jeg begyndte at lede efter i optagelserne og blev mere og mere opmærksom på. Og så har jeg perspektiver fra performance-teorier. Det er ikke, hvad de synger, men eller hvad de egentlig snakker om, ikke primært, men hvordan, hele tiden hvordan. Hvordan synger hun i forhold til, hvordan de to taler sammen og eventuelt interagerer med et publikum. Ja, det var lidt introduktion. Så vil jeg sige noget om min første undersøgelse, jeg lavede i projektet. Og det knytter sig til en konference i Britannia, en international balladekonference, og de havde tema Songs on the Move. Så sange, der kunne være gennem hen over tid, hen over landegrænser eller gennem et menneskes liv. Og det passede lige til mit projekt. Så det, jeg gjorde, var at følge sangen, jeg så i Øster, jeg så i Vester, i Ingeborg Munchs version på 3 vers, i optagelserne med Ingeborg fra 1959 til 78. Og samtidig så følger jeg hele tiden den interaktion, der foregår mellem Torkel og Ingeborg og måske et publikum omkring den sang. Så jeg lytter ikke bare lige til det, de snakker om lige op til sangen, men hele optagelsen eller alle de optagelser, der er fra den samme dag. Så jeg får hele konteksten med. Og Øst og Vest er hen over de 19 år egentlig kun indspillet mindst 16 gange. Der er nogle optagelser, jeg ikke har styr på endnu. Så der kom nogle overraskelser, især ved de første optagelser. Den første var, og som er en lille fortælling i sig selv, det er, at hen over flere år, frem til 1965, fra 1959 til 65, der bliver Ingeborg ved med ikke rigtigt at kunne huske, jeg så i Øster, jeg så i Vester. Og flere af de andre viser, der var kendt. Hun var kendt for at synge i 70'erne. Og så kan man sige, at det var ikke ualmindeligt, at sangerne på det tidspunkt, når der kommer nogen i 60'erne og 70'erne, og vil indspille med dem, at de kunne, det var ikke ualmindeligt, at de ikke kunne huske de ældre sange, hvis de var gledet ud af sådan hverdagsbrug. Men det skete tit, at de kom i tanke om den undervejs eller til næste besøg. Det skete også for Ingeborg, men ikke med de sange eller viser, som Torkel Knudsen rigtig gerne vil have, hun skulle synge. Og det var de ældste af dem, blandt andet. Det var de ældste, og så var det dem, der har været, eller som han mente kunne have været, eller melodierne har været brugt til dans. Og det er så også meget rart at vide, fordi jeg tænker, hvorfor i alverden bliver han ved og ved med at ville have den her øst og vest. Hun kan så mange andre, har man en fornemmelse af. Men hvorfor lige denne her? Og den eneste forklaring, jeg kan have, det er, at det er egentlig kan være, eller er en gammel polsk melodi, og den har været brugt til dans, til såkaldt polsdans type, eller en polsdans type. Og det er derfor, han bliver ved med at holde ved den. Stjernerne på Himmelblå var faktisk også en, som vi, selvom vi lige har hørt den, som hun ikke rigtig havde styr på i sammen, fordi den var mere blevet til tral og melodi for hende. Karen for dansen, hvis der er nogen af lytterne her, som kender nogle af viserne, så vil jeg nemlig nævne Karen for dansen, Filigutten, Peter Sørejse. Dem kæmpede hun også med at få lært, og tit sagde i optagelsen, åh, den er så træls. Eller for lang, om Filigutten og Peter Sørejsen var træls. Så spørgsmålet er, hun fik den måske genopfrisket, men spørgsmålet er, hvor meget hun kom til at holde af dem. Så det har jeg ikke altid. Jeg har ikke altid klare svar, men spørgsmålet er også god nok bare at have med sig. Men jeg så i Øster, og jeg så i Vester, det var den, hun dårligst af dem alle sammen kunne huske. Det tog 8 år, inden hun fik rimelig hold på den, og så var vi altså henne i 67. Der sang hun den sammenhængende og mere intens end før, bortset fra de fleste optagelser, der kunne hun slet ikke komme igennem den. Og der var pænt markerede konsonanter. Og der siger Torkel så, ja, det med konsonanterne, det venter vi lige lidt med. Men Torkel siger sig til hende noget i retning af, jamen nu lyder det til, at du er begyndt at kunne lide den. Og så siger hun, ja, jo, nu begynder jeg at kunne lægge lidt følelse i den. Så hans projekt er ved at lykkes, at hun skal kunne synge den. Det morsomme er, at hun helt til det sidste ikke kunne huske forskel på rækkefølgen i vers 2 og 3. Det bliver hun ved med at rode i. Så jeg får en mistanke om, at hun måske aldrig rigtig har haft den på sit repertoire, men kan genopfriske den, for hun har hørt den. Og det viser sig også i en optagelse, at hun har ikke lært den af sin mor, men hun har lært den, har lært sin mor den. For hun hørte den af en ung mand, som arbejdede for hendes far, som altså var hendes stedfar. Så den har måske ikke rigtig sat sig fast dengang, og kommer heller aldrig til det, men hun kommer til gengæld at synge den meget overbevisende. Og nu kan jeg ikke lade være at komme med et indskudt bemærkning, for det er det med konsonanterne, jeg synes er så spændende. Det er fremtrædende hos traditionelle sanger. Det er typisk for traditionelle sanger, ikke bare i Danmark, men i andre lande, at der er pæn fremtrædende, de er fremtrædende i deres sang, fordi det lægger, man skal sige, det giver kant på sangen, mere end, det handlede ikke så meget om, at klangen, at der skulle være klang, og at man sang på vokalerne, men konsonanterne er med, ligesom når vi taler sammen og fortæller. Og lige om lidt skal I nemlig høre en optagelse, hvor der er ekstremt meget knald på konsonanterne. Og hvorfor hun gør det, det er lidt uklart, men det er der, hvor jeg har lyttet rigtig meget til, hvad er det, der foregår lige for inden, at hun synger den. Og der er et eller andet, han prøver at spørge hende om noget, hun ikke rigtig vil ud med. Og det er blandt andet noget om, og det med at se viserne for sig, indlevelsen i viserne, så man ser personerne, lever sig ind i stemninger, steder, mennesker, handlinger. Det har hun fortalt om senere meget klart. Men Torkel, der kom sådan noget, han kan være meget sådan skrab i sine spørgsmål, men han kan også gøre det på en lidt morsom måde, på sin egen meget finurlig måde. Så han siger, er det noget, han prøver at spørge hende ind til det her, men er der noget, du ikke vil? Er der noget, du ikke vil sige? Vil du ikke, eller kan du ikke? Vil ikke, siger hun bare. Ja, så det går lidt sådan. Så siger han, nå, jeg ved godt, hvad du tænker på, siger han så. Jeg tænker modsat, siger hun så. men så kommer lidt efter denne her øst og vest med fuld knald på konsonanterne. Og det tror jeg, og det er jo spekulation, men jeg tror, det kan være et svar, i stedet for at sige noget om det, fordi hun har nemlig senere sagt, at hun er bange for at blive til grin, hvis hun fortæller, hvor meget hun lever sig ind i viserne. Og så vil jeg indskyde også, at inden for retorik, der kaldes konsonanterne for vores venner, fordi de hjælper os til at fremhæve vores budskab, siger de, uanset om det handler om alvor, vrede, begejstring, en ordre osv. Og det er det, traditionelle sanger, de ved ingenting om retorik. De gør det bare intuitivt, uplanlagt, erfaringsmæssigt, ligesom vi selv gør det i hverdagen. Hvis man nu lavede en analyse af, hvordan jeg snakker her hele tiden, så var det også med konsonanterne, at det er dem, nu er det i dem, der kommer frem, hvis man virkelig vil sige noget. Så alle de fortællende og stemningsskabende virkemidler, traditionelle sanger, bruger i deres sangfremførelser mere eller mindre, og på mere eller mindre varierede måder, svarer faktisk til de virkemidler, retorikerne siger er nødvendige at udnytte varieret, hvis man vil holde en tale eller har et mundtligt budskab, og hvis man vil have folk til at høre efter og holde ved dem. Jeg har gennemgået de virkemidler. Og det er noget med variation i tempo, i lydstyrke, holde pause på uforventede tidspunkter, trække ord ud og trække sætninger sammen. Og det gør sangerne i verslinjerne, så de er ikke bundet af, at det skal være en fast rytmisk rytme, men de kan forlænge verslinjer, og de kan forkorte dem. Og det er det, Ingeborg også gør på bestemte steder og forskellige steder. Det kan vi ikke nå at komme ind på. Det må man selv høre sig frem til. Ja, så vi skal høre den her optagelse fra 1972, hvor Ingeborg Munch er gæst i Folkemusikhuset i Hoager til en af deres jævnlige eller regelmæssige folkemusikaftener for alle generationer. Torsdagsaftener kaldte de det. Så der kan I ikke undgå at høre konsonanterne.
Den første kærlighed var den bedste, at aldrig jeg forlemmer dig, min ven. Og kan jeg til min kæreste komme, hverken ridende eller gå, så vil jeg vente til der bliver sommer, så rejser jeg over bølgen blå. Den første kærlighed var den bedste, hvad aldrig jeg forlemmer dig, min ven. Den første kærlighed var den bedste, hvad aldrig jeg forlemmer dig, min ven.
Det var så Ingeborg i 1972 til et folkmusikarrangement. Og hun var ude mange steder, især i Folkemusikhusets tid, som var fra 71. Der kom hun jo ud sammen med Torkel og Anne-Lise. Men det var Torkel var det styrende, den styrende person i det her. Og han brugte, og det siger han faktisk direkte ved det her arrangement, at han bruger de her situationer som en indsamlingssituation. For som man ganske rigtigt siger, der kan komme noget andet frem, når der er nogle mennesker, der flere mennesker, der lytter, end når man sidder hjemme i stuen hos Ingeborg. Også hvordan hun synger. Og det er jo helt klart. Og Ingeborg kan rigtig godt lide at synge for folk. Det blev tydeligt fra allerede første gang, der er en optagelse, jeg tror det er 65, der første gang er, hvor hun på egen hånd er med et publikum. Hun svømmer som en fisk i vandet, og hun har dem i sin hulehånd. Så, men han er meget styrende, og han har også været meget styrende for, hvordan vi har forstået Ingeborg. og forstået sangtraditionen. Og der kan jeg i den her forbindelse jo så sige, at han ville ikke høre tale om revyviser eller viser, kommercielle viser eller noget. Og det var faktisk tråd med Dansk Folkemindsamlings indsamlingsideologi dengang i 60'erne, men han fortsatte med ikke at ville indspille det. Så derfor har vi kun et lille bitte, vi kender kun et lille bitte udsnit af hendes sangrepertoire, som vi har hørt, og som vi kan også høre i optagelserne. Der er det heller ikke med. Han har aldrig dokumenteret hendes fulde repertoire. Og det er klart, det, så vores opfattelse er styret af det. Og min egen fascination af en optagelse som den her, som jeg bliver ved med at kunne lytte til. Det er svært, det kan godt være lidt svært at sige, hvad det er, men det er noget med, altså jeg har jo mødt folk, der siger, de kan jo ikke synge. Men hvad er det at kunne synge? Hvis man har skønsangsørerne på, så klart, så kan de ikke synge. De kan bare noget andet. Og hvad er det så for noget andet? Og jeg tror, det er sværere at lytte til sin egen kulturs andre kulturer, som denne her mundtlige sangtradition er. Det er en anden kultur, men inden for vores eget sprogområde, end det er at lytte til oprindelige folk. Fordi det er så fremmed. Det ved man er så fremmed. Men på en måde mener jeg, at denne her mundtlige sangtradition er lige så fremmed for det, vi er blevet vant til at høre i dag, selvom vi hører meget forskellig musik. Så det er noget med, man behøver ikke at kunne lide det. Det er meget ligegyldigt. Det er ikke et personligt ting. Men det interesserer mig, om folk kan høre, hvad de kan. Ja. Altså den første overraskelse var, at hun ikke kunne huske, jeg så i Øst og Vester, som hun sang så suverænt senere hen. Og den næste overraskelse var, at han allerede fra dag et, han besøger hende, og flere år frem, træner hende, det er det, jeg kalder det, og nogle gange, to eller flere gange samme dag, til at kunne synge de sange, han gerne vil have, ved bare stille og roligt spørge, om kan du ikke lige synge den? Jamen, jeg kan den jo ikke, eller hvad hun nu siger. Jo, men nu er jeg, og så prøver vi. Og så går det lidt i stå, og sådan lidt forskelligt. Og han bliver bare ved. Ved og ved og ved. Indtil hun i hvert fald kan synge dem. Efter flere år. Og det er lidt usædvanligt, tror jeg nu nok, jeg må sige. Eller det er det. Og så er det, kan være praktisk at vide, at med hjælp fra andre kilder, kan jeg jo så se, at grunden til, at han vil have fejlfri optagelser, det er nemlig det, de første optagelser. Du ser hele tiden, hvis hun går i stå, og så synger lige det vers igen. Jeg kan bare klippe det ind, siger han. Eller han skal hele tiden synge igen, hvis han er lidt utilfreds med noget af det. Det er, at han allerede der vil have fejlfri optagelser til den kommende serie af folk synger radioudsendelser, og til en EP-grammofonplade. Man kan synes, det er meget underligt, når man bare sidder og hører de første optagelser, hvis ikke man ved det. Det er så noget, igen, der kan være en god formidling af optagelserne til arkiverne, at de kunne formidle noget af. Det kan de ikke bare lige gøre, fordi jeg har ikke ressourcer til det. Men ellers så må man prøve med andre kilder at finde frem til det. Nå, men det var det, at han faktisk træner hende. Jeg troede, det kom langt senere, lige op til, at han skulle, at de skulle etablere Folkemusikhuset i Hoager. Men han er allerede i gang der. Og så den tredje fortælling, kan man sige. Nu kalder jeg det små fortællinger. Det er den virkning, interaktionsprocessen har haft mellem de to parter, Ingeborg og Torkild. Og det er, at han systematisk påvirker hendes sangrepertoire. Det er jo det, han gør. Først tænkte jeg, at han påvirker det med at tilføje det nogle sange. Men efterhånden så tror jeg måske, der er tale om to slags repertoire. Det ene er hendes daglige repertoire, for det er klart, at hun synger, og hun synger, når hun går og laver noget, og hun går hele tiden og laver noget. Og så et, når hun er med Torkel og Lise ude og synge for nogen, som så bliver blandet, et blandet repertoire med noget, hun kunne på forhånd, og så de viser, som vi fik at høre, de gamle viser, som Torkel gerne vil have, de ældste og dem, som relaterer til dans. Så, og det kan man, det bygger jeg så på, blandt andet sådan nogle små bemærkninger, igen som er små, man kan komme til at overhøre, men som betyder noget. Hun siger, at jeg frisker jo gerne sangene op, viserne op, inden du kommer. Og hvis det var dem, hun bare sang dem, så kan hun dem suverænt lige ud af hovedet. Så det kan hun ikke, men de skal friskes op. Så han har ikke dokumenteret hendes daglige repertoire. Det må man bare konstatere og huske på, at det ikke er hendes fulde repertoire med revyviser og slager. Og der har jeg fra Anne-Lise Knudsen, der engang har fortalt mig, nu siger jeg, skifter jeg mellem at give deres efternavn, og ej. Men hun har fortalt mig, at når de hentede Ingeborg hjemme og kørte hende ned til et arrangement, hvorhen det skulle være, i Hore eller andre steder, så når de kørte hjem, så var hun jo godt i hopla. Og så sang hun revyviser og slager, jeg tror hun bare nævner revyviser, i ét væk hele vejen op til Torup. Og alle dem Torkel ikke vil høre tale om. Og det er ligesom dem, der ligger fuldstændig hos hende. Og det gør de viser, siger hun selv, også som hun lærte af sin mor som barn, eller rettere sagt dem, hun har festnet sig mest ved. Så på trods af, at man kan høre, at Torkel og Ingeborg kolliderer undervejs i mangel på forståelse af hinanden, ikke mindst hans forståelse af hende, men det bliver bedre med tiden, så er hun med på hans projekt. Hun er villig til at prøve at finde ud af, hvad det er, han vil have. Og det er ikke bare Ingeborg. Det møder man tit. De bliver glade for, at der er nogen, der interesserer sig for det, de har været glade for i deres liv. Det er ikke så mærkeligt. For selvom deres forventninger, de er jo også vidt forskellige, så stemmer de alligevel overens, vil jeg kalde det. Han får et sangerikon, der repræsenterer på meget stærk vis mundtlig tradition. Og han får en spydspids for at oprette Folkemusikhuset i Hurager og en legitimering for det. Det lyder meget kynisk, men det vil jeg påstå, det ikke er. Fordi han var fra første færd meget betaget af hende, og det er meget, meget tydeligt på mange forskellige måder, som person og sanger. Det er den ene side. Og hun får opfyldt et gammelt behov for at synge for folk. For det har hun drømt om og fantaseret om, fra hun var barn. Og det kan der være mange, der har. Men hun får det opfyldt. Og så skal vi nemlig høre hende fortælle om... Nu kommer jeg til at nævne pointen, fordi jeg er bange for, at nogen måske ikke fanger, at det bliver lidt himmerlandsk. Men en sangdjævel. Så det skal vi høre hende lige sige noget om.
For det er som de sådan, jeg tænker sådan som til, mund, hvorfor må jeg synge? Hvorfor må jeg synge? Jamen, jeg forsikrer for, det er som de, jeg tænker på. Jeg er godt gået og tænke på, hvor sørgelig nøje det kan være. Men indvendigt, jeg synger, ja. Og hvorfor gør jeg? Det er noget, jeg kan selv komme til livs. Det kan jeg. Det kan jeg sørge mig. Indvendigt, det kan jeg. Og jeg kan være løsnende galt, for det kan jeg nemlig blive. Men jeg synger. Det er mærkeligt, det skal jeg love for, det er. For jeg tror, der er noget, det hedder en sang derude. Og det, altså, det måtte jeg kaldes. Altså, det tager jeg ikke sige, men det er rigtigt.
Altså, hun er nødt til at synge. Hun synger bare. Det kan hun ikke lade være med. Men der er en interessant lille fortælling, hun har, eller et udsagn, som er ret stærkt, som kommer en gang i løbet af 70'erne. Og det er, at hun fortæller Torkel Knudsen, at jeg holdt op med at synge, da jeg blev gift, fordi min svigermor kunne ikke lide det. Og William, hendes mand, kunne også være nervøs for, at hun skulle blive til grin for sin sang på det tidspunkt, og det ikke var så almindeligt mere, og man bare mødtes og sang. Moren havde sunget altid. Hun var også kendt for altid at synge. Og hver gang der var gæster, så skulle de synge og alt muligt. Så hun siger, hun holdt op med at synge, så nu sang jeg kun for køerne. Og det er der, hvor jeg tror også, hun har udviklet sit fleksible melodi- og rytmefornemmelse ved at tralle, når hun gik. For man kan ikke altid bare gå og synge teksterne hele tiden, men tralle. Så hun holdt jo alligevel ikke helt op, for sangdjævlen har siddet der. Men hun siger meget voldsomt et sted, så jeg gik jo under jorden. Det har simpelthen føltes, altså hun har mistet en identitet, fordi hun var også som barn kendt for at synge, og ung var hun kendt for at synge. Og nu må hun pludselig holde op, sådan på den måde, som hun åbenbart har gjort før, vel i sociale sammenhænge. Hun har gjort det, når de havde ingen børn selv, hende og William, men når familiens børn kom på besøg, så var det meget, så fremgår det et sted, at de kunne nogen, en af dem kunne nogen af dem, og Ingeborg siger noget, som gør, at hun sang, når børnene var der. Så sangdjævlen blev der heldigvis siddende, men det her med, at hun så har en hel del sange, hun ikke kunne huske, det kan jo også høre med til, at nogle af de sange var blevet til melodi. Så nu vil jeg sige ganske kort til slut, at den anden artikel, jeg skrev, der gik jeg mere ind i det med de store små fortællinger på en anden måde, men der blev jeg blandt andet inspireret af et feministisk perspektiv fra en amerikansk antropolog, Deborah Kordish. Og hun beskriver blandt andet, hvordan hun har undersøgt i Skotland de mandlige folkloristers beskrivelser af deres første møde med kvindelige sangere der, som om at sangerne blev opdaget af dem. Og hun kalder dem de her beretninger for tales of marvels, altså man kan vel oversætte det lidt eventyragtige fortællinger, hvor de fortæller indleder med, hvor vanskeligt det var at finde sangerne, og dernæst få dem til at synge, og få dem til at forstå værdien af deres sangtradition. Så er der nogen, der efterfølgende har interviewet de her kvinder. Og der viser det sig, at de var udmærket klar over deres position som sanger i lokalsamfundet, som gode sangere. Og den ene af dem fortæller, at hun havde hørt i radioen, en radioudsendelse med netop en indsamler, der havde besøgt en anden sanger. Så hun sad bare og ventede på, hvornår banker han på min dør. Og det gjorde han så. Og så i øvrigt fortæller de, at det kunne være vældig forstyrrende at få besøg af sådan en. Fordi den ene, hun havde måtte passe børnebørn hele dagen og skulle lave alt muligt andet, så hun var hammerne træt, da han dukker op. Og han ville jo noget så gerne det ene og det andet. Og han havde ingen føling for, at hun faktisk havde brug for at hvile sig en rumtid. Så det kørte bare i en køre. Og da hun først kom i gang, jamen så kom hun i gang og sang langt ud på aftenen. Og det skriver indsamlerne jo også, og så sang hun langt ud på aftenen. Ja, det gjorde hun. Men den anden side, hvad kvinderne egentlig havde, hvordan det havde indflydelse på deres dagligliv, det er jo aldrig kommet frem ellers. Så begyndte jeg lige til sidst, og jeg vil lige sige her, at omvendt, der ville Torkel Knudsen gerne give det indtryk, at Ingeborg Munch var fuldt ud klar over sin position som sanger. Han ville gerne have, at få det til at lyde som, at sangtraditionen er levende endnu. Og det var den jo ikke på den måde, som den havde været før. Men, og det her, hvor som jeg lige fortalte før, at der er det interessant at vide, at hun holdt op med at synge, da hun blev gift, fordi sådan og sådan. Det var der så mange andre, der også gjorde, fordi at når de blev gift, så blev det dagliglivet noget helt andet, end når de var ude at tjene med en masse kale og piger og sådan noget. Men så fandt jeg bare nogle ganske små bemærkninger. Hun skriver til en studentermedhjælper, Carsten Brenhøj, på Dansk Folkemindsamling, som hun havde mødt tidligere, han havde kørt hende frem og tilbage til et arrangement eller to, at det kunne være hårdt og træls, når hun for 17. gang, cirka, sådan overført betydning, skulle synge Peters sørejse. Ja, hun kunne være lige så træt, som når hun havde været ude i marken og hjælpe William. Altså lige så træt kunne hun være, når Torkel havde været der. Og hvad er det så for nogle arbejdsopgaver, hun ikke fik lavet? For de havde et lille husmandssted, meget lille og meget gammeldags. Det var brændekomfur, der blev lavet mad på. De havde høns, grise og en eller to køer og en eller to arbejdsheste. Jeg har ikke styr på helt, hvornår de forsvandt. Og de dyrkede kartofler og andre grøntsager. De var gravere ved kirken. Ingeborg solgte æg, og hun skrev lejlighedssange for 5-10 kroner. Jeg synes bare, at det var et lidt interessant, helt andet blik, hun kunne give inspirere til Deborah Kodish. Og den sidste optagelse, I skal høre med Ingeborg, der vil jeg sige, at hun har før sagt, at i et lille postkort skrev hun, jeg synger bedst uden båndoptager. Det er jo også lidt interessant. Så føler hun sig friere uden den. Og det vil sige, vi hører, når du bliver optaget hjemme ved hende. Og hun siger også noget andet. Jeg synger bedst, når jeg går og laver noget. Der er nogle optagelser, hvor Torkel vil have, at hun skal synge Peters sørejse, og det går helt i fisk, fordi det bliver pludselig påtaget. Så jeg ved ikke, om der er nogen, jo, der er noget, hun går i stallen, men det hele er konstrueret situationer. Nå, men det, der er helt klart, er, at hun er glad for at synge for et publikum, og det har jeg vist også været inde på. Og det, I skal høre, det er, hvor hun er inviteret som gæst til Velling Højskole i Vestjylland til en folkemusik-weekend-kursus. Og det er altså bare et par uger, før hun dør. Hun hører meget dårligt. Det har hun nu gjort hele tiden, men nu hører hun endnu dårligere. Og man hører det lidt på, hun synger lidt falsk mere og sådan lidt. Men hun er i hopla. Og hun udfordrer, og hun driller publikum i gentagelser og omkvæd fra start til slut. Ikke måske hele tiden, men hun starter med det, og hun gør det undervejs, hvor alle dem, der sidder nede i salen, de kender hende eller kender til hende, og de kender sangene og kan synge med på det hele. Men det kan vi ikke altid. Jeg sad også dernede i gymnastiksalen, hvor vi sad. Og det er både alvorlige sange, som Stjernerne på Himmelbog for eksempel, hvor hele salen var begyndt at synge Stjernerne, og hvor hun så kommer ind lidt forsinket, og hun slår os alle sammen af banen, og så overtager hun sangen med sine fraseringer og meget flot måde at synge den på. Så frem til det, I skal høre, det er, at en af de sidste sange, hun synger ved den lejlighed, det er Øst og Vest. Og der kan I bare høre, hvor vi kommer næsten ikke på, når vi kommer på omkvædet, og når vi prøver, så bliver vi smidt af. Og hun driller os, og hun morer sig over det. Og den tekniske kvalitet er meget dårlig, så det må man lige leve med.
Så der ser jeg, hvor de smukke piger danse dem, men alene dem, jeg så i fjor. Den første kærlighed er den bedste, jeg kan aldrig, jeg forglemmer dig, min ven. Jeg har et æble i min rumme, det gemmer jeg til min bedste ven. Men hvis han ikke i aften kommer, så hedder jeg sgu mit ævelshjelm. Den første kærlighed er den bedste, og aldrig jeg forglemmer dig, min ven. Og kan jeg til min kæreste komme, hverken ride eller heller gå, så vil jeg vente til det bliver sommer, så rejser jeg over bølgen blå. Den første kærlighed var da den bedste, og at aldrig jeg forglemmer dig, min ven. Den første kærlighed var da den bedste, og at aldrig jeg forglemmer dig, min ven. Er så rigtigt. Ja.
Du har lyttet til en podcast om den nu pensionerede violinist, sikkepipespiller, balladesanger og ikke mindst folkemusikforsker Lene Halskov Hansen og hendes livslange fascination af længst afdøde sanger og traditionsbager Ingeborg Munk. Sangene, du hørte, blev sunget af henholdsvis Ingeborg Munk og hendes mor Anna Munk. Podcasten her er en del af en serie med titlen Hovedstadsguld, folkemusik i Danmark, som handler om at dokumentere og formidle hovedstadens folkemusik og den scene, den er en del af, og den blev produceret af Radiofog.dk for Mediehaven med støtte fra Kulturministeriet. Tak for det. Husk, at på www.radiofog.dk kan du downloade masser af podcasts om folkemusik i Danmark, og du kan streame folkemusik døgnet rundt. Hvis du vil vide mere om Lene Halskov Hansen og hendes arbejde, kan du google på hendes navn, og du vil finde masser af titler på artikler og bøger, som hun har skrevet, inklusiv bogen Balladesang og Kædedans, som er udgivet på Museum Tusculanums forlag. Den kan lige nu bestilles via Bog og ID's hjemmeside eller direkte på forlagets hjemmeside. Bogen kan heldigvis også lånes på biblioteket. Jeg hedder Morten Alfred Højrup, på genhør på radiofog.dk.
Hej, du lytter til radiofog.dk. Jeg hedder Mette Katrine Jensen, og jeg spiller harmonika i Jensen og Bugge og i Zenobia. Husk at fortælle venner og bekendte, at de kan høre roots og folkemusik døgnet rundt på www.radiofolk.dk, og fortsat god fornøjelse.